Akcent. V nedávném akcentu, nazvaném Něco vážného se stalo, jsme se zabývali proměnami půdy a jejich reflexí na výstavách a v uměleckých projektech. Dotkli jsme se našeho neudržitelného způsobu zemědělství. Je zřejmé, že pokud se budeme k půdě chovat v naší zemi pořád stejně, tedy dopovat ji velkým množstvím pesticidů a chemie a pěstovat monokulturní plodiny, v dohledné době bude i pro náš tuzemský způsob zemědělství půda nepoužitelná a vyčerpaná, bez živin. Stane se z ní poušť, ze které bude složité cokoliv vypěstovat. Co ale budeme v takové situaci jíst? Jak bylo naznačeno i ve zmíněném akcentu, půda a starost o ní není záležitostí jen zemědělců. Je to téma společenské, ekonomické, politické a kulturní. V dnešním akcentu Českého rozhlasu Vltava se zaměříme na kulturu jídla skrze několik perspektiv. Jednu nabízí obor Food Policy, který si mimo jiné klade následující otázky. Jaké politické kroky stojí za produkcí, distribucí a konzumací jídla? Jaké jsou souvztažnosti mezi střevní a půdní mikroflórou? A je jídlo, které konzumujeme dnes, pro nás zdravé? Začíná akcent, od mikrofonu dnes zdraví Tereza Špinková. Protože téma zde otevíráme spíše ze společenského a kulturního pohledu, budeme mluvit i o tom, jak se stane, že taková témata začnou zpracovávat umělci. Jaké debaty se v současnosti odehrávají mezi uměním, politikou a jídlem? Může umělec ukázat skrze pečení chleba nové pohledy na společnost? Nastíníme i příklady dobré praxe, mimo jiné, co znamená zapojení se do komunitou podporovaného zemědělství. Následující rozhovor, doufáme, ukáže, jak je důležitá a potřebná spolupráce a mezioborový výzkum a dialog. Dnešními hosty jsou Tomáš Uhnák a Dávid Koronci. Vítám vás na Vltavě.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Dobrý den, prajem z Bratislavy a děkuji aj já za pozvání.
Tomáš Uhnák, analytik potravinové politiky, doktorant České zemědělské univerzity, publicista a člen Asociace místních potravinových iniciativ. Věnuje se výzkumům agrárních paradigmat, zejména potravinové suverenitě a agroekologii. Podílí se na rozvoji komunitou podporovaného zemědělství. Dávid Koronci je umělec a finalista slovenské ceny Oskára Čepana v roce 2019, amatérský pekař, grafický designér, spoluzakladatel slovenského angažovaného měsíčníku Kapitál a asistent v ateliéru VVV Martina Piačeka na katedře intermédií na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě. Tomáši, ve svých textech píšeš o vztahu mezi zdravím půdy a střevní mikroflóry. Zmiňuješ například důležitost zabývat se ekologií trávení nebo ekologií metabolismu. Co si pod takovými pojmy můžeme představit?
Děkuji za tu otázku. Pod ekologií metabolismu si můžeme představit v podstatě zkoumání komplexního vztahu mezi člověkem a přírodou a jak je tento vztah utvářen. To znamená, jak se ličtí a neličtí aktéři podílí na nějakém společném mezidruhovém vztahu a jak půda a jak zacházíme s půdou ovlivňuje podobu našeho metabolismu a tím podoby našich těl, našeho mentálního zdraví a to zkoumání sociálních metabolit a ekologie trávení, tak se děje v kontextu v podstatě politických, sociálních, kulturních a environmentálních rámců.
Podle průzkumu, které ve svých článcích zmiňuješ, se mikrobiota nebo mikroflóra v různých společnostech liší. Psal si o africkém kmeni Hadza, kde lze nalézt značné odlišnosti například od společnosti naší středoevropské. Čím jsou naše česká střeva specifická?
Tak česká střeva nejsou až tak specifická v kontextu angloamerické společnosti. Ten výzkum, o kterém si ty mluvila, tak byl proveden významnou antropoložkou Alizou Crittenden, která v Tanzánii objevila kmen Hadza, u kterého našla předindustriální nebo řekněme předzemědělskou mikroflóru, což je unikátní nález. Střevní mikroflóra kmene Hadza představuje svým způsobem takový skanzen, na kterém můžeme vidět, že obsah našich střev v minulosti vypadal mnohem jinak a ten výzkum mikrobioty a taky vztahu mezi mikrobiotou v půdě nebo půdními živočichy v půdě a střevní mikroflorou u lidí v posledních, řekněme, 10 letech raketově vystřelil. Zjistili jsme, že toho víme velmi málo, nejen o tomto vztahu půdní a lidské mikroflory, ale i to, že ty téměř 2 kila střevní mikroflory, který každý dospělý člověk v sobě nosí, tak můžou nejen za to, jak je naše fyzická konstituce formována, ale může také za mentální zdraví. A ten rozdíl je jednoduše v tom, že ta česká nebo evropská mikroflora je velmi chudá a dominují v ní jenom některé bakterie, což má potom za následek to, že naše celková odolnost je menší, jsme náchylnější na různé civilizační choroby, jsme náchylnější i na nějaké poruchy mentálního zdraví.
Říká Tomáš Uhnák. Nyní se obrátím na druhého hosta. Dávide, v rozhovoru pro Artalk v roce 2019 se zmiňujete o tom, že jídlo může sloužit jako jazyk, jako metafora pro paralelní problémy naší planety a civilizace. Jak s jídlem pracujete ve své umělecké tvorbě? Potažmo, jak jste se k jídlu v umění dostal? Dávid Koronci.
Ďakujem veľmi pekne za túto trefnú a dôležitú otázku, na ktorú vlastne počas svojej praxe i sám každodenne hľadám odpoveď alebo odpovede. Samozrejme, že tuším, kde akoby tkvie tá túžba pracovať s jedlom v kontexte súčasného umenia alebo akéhosi kritického kultúrneho myslenia, povedzme. Tá túžba pramení jednoducho aj v akomsi historickom kontexte toho, odkiaľ pochádzam ja. Je to vlastne nejaký pôvod, ktorý je veľmi úzko spätý s pôdou a s produkciou potravín a s živočíšnou rastlinnou výrobou. V regióne Novohradu, odkiaľ ja pochádzam, tak je ešte dodnes úplne bežné, že každá domácnosť disponuje často aj väčším kusom zeme, o ktorý sa ešte viaceré generácie naraz spolu starajú. Aj keď je pravda, že už je to na ústupe aj tam, ale stále je cítiť vlastne akoby prítomnosť tejto kultúry v tých menších mestách a dedinách. A tým pádom vlastne vyrastať v prostredí ovocného sadu, zeleninovej záhrady a prípadne nejakých chovných zvierat bolo de facto prítomné od ranného detstva. A to je vlastne taká prvá stopa, ale potom vlastne dlho pre mňa jedlo alebo vôbec varenie ostalo veľmi ako v rovine takej záľuby, lásky, každodenného rituálu a starostlivosti vlastne o svojich najbližších. V kontexte toho, ako sa povedzme dekádu venujem nejakej kritickej kultúre alebo snažím sa o to, tak postupne vlastne dochádza k nejakému akoby stieraniu medzi mojimi takými veľmi vnútornými presvedčeniami, záujmami a takými radosťami a láskami v živote a povedzme tou výskumnou časťou mojej umeleckej alebo aj pedagogickej práce. A tým stieraním tých hraníc sa vlastne stalo to, že sa postupne treba v tomto prípade láska k jedlu a vareniu a aj pestovaniu a výrobe jedla vo všeobecnosti spojila vlastne s nejakým záujmom vlastne o zvedavé odkrývanie tých jemných pradív, vzťahov vo svete, v ktorom žijeme, k čomu vlastne umenie považujem za veľmi ako dôležitý nástroj práve k odkrývaniu týchto pradív. A zrazu sa tieto dve veci spojili. A veľmi ako takým radostným spôsobom to pre mňa ako začalo. Tá iniciácia bola veľmi taká radostná v tom, že som si uvedomil, že vlastne pracovať s jedlom v umení je predsa nielen, že možné, ale aj historicky vlastne prítomné napriek všetkými dejinami umenia, ktoré môžeme analyzovať. A zrazu to pre mňa začalo byť ako veľmi legitímny nástroj a vlastne jazyk. Že jedlo sa pre mňa stalo akoby jazykom, pomocou ktorého môžeme hovoriť o komplexnosti sveta.
Vy ste v roce 2019 byl finalistou ceny Oskára Čepana na Slovensku. V rámci této ceny ste vystavil dílo nazvané Dočasná platforma o chlebe. V čem dílo spočívalo a jakou roli v něm hrál chléb? Dávid Koronci.
Dočasná platforma o chlebe bolo v podstate, alebo chcelo teda byť akýmsi krátkodobým výskumno-performatívnym prostredím alebo miestom, v ktorom som chcel pomocou, alebo teda aj za pomoci pozvaných hostí počas trvania výstavy vo Východoslovenskej galérii v Košiciach koncom roka 2019 uvažovať o rôznych praxiach poľnohospodárstva a zároveň aj jedenia v časoch klimatických a kľudne aj iných urgencií. To všetko vlastne optikou chleba. Pretože zdalo sa mi akoby dôležité zúžiť si tú optiku tých politík jedla, povedzme, o ktorej sme už dnes trošku hovorili, na nejaký jeden konkrétny objekt alebo element, pomocou ktorého budeme môcť intenzívne analyzovať práve tie zmienené jemné pradiva vzťahov vo svete, v ktorom žijeme. A v tej dobe, alebo stále dodnes pre mňa, a už teda mnoho rokov to trvá, je chlieb akoby takým veľmi prítomným rituálom našej domácnosti a vlastne, ak som hovoril o nejakom stieraní hraníc medzi prácou a povedzme tými žitými realitami, tak ten chlieb je toho takým najintenzívnejším príkladom, pretože to je vlastne niečo, okolo čoho sa točí náš akoby týždenný harmonogram v kuchyni, povedzme, a bolo pre mňa veľmi prirodzené v tej dobe vlastne s tou témou pracovať. A zároveň si myslím, že akýkoľvek objekt alebo hoci element si vo svete vyberieme a dostatočne dlho sa na neho dívame a z rôznych uhlov pohľadu, tak vlastne v ňom odkryjeme v podstate všetky témy, ktoré nás môžu zaujímať alebo fascinovať. Tým pádom ten chlieb vlastne mi stále akoby v niečom stačí, že už sú to povedzme 2 roky, odkedy sa mu venujem a stále je to pre mňa ešte veľmi bohatá studnica poznania. A tá dočasná inštalácia spočívala v tom, alebo ten názov dočasnosti vlastne bol veľmi dôležitý pre mňa v tom, že nešlo až tak, alebo ambíciou toho môjho príspevku do tej finálovej petice nebolo vytvorenie nejakého univerzálneho diela, ale skôr možno vytvorenie nejakej situácie, v ktorej môžeme hovoriť o témach, ktoré ja som v tej dobe považoval za podstatné a vytvoril som teda nejaké prostredie, ktoré samozrejme pracovalo s akýmsi esteticko-špekulatívnym, povedzme, esteticko-špekulatívnou atmosférou, ale dôležité bolo vlastne aj to poznanie, ktoré sme prinášali pomocou rôznych hostí, medzi ktorými teda sa ocitol aj Tomáš Uhnák a hovorili sme vlastne o rôznych aspektoch toho, ako sa môžeme vzťahovať ku pôde, ale aj k výrobným procesom v štruktúrach výroby jedla vzťahovať trochu inak a ako hľadať nejakú, povedzme, udržateľnejšiu budúcnosť.
Ja sa vrátim zpátky k Tomášovi Uhnákovi. Po studiu na Akademii výtvarných umění si v Londýne absolvoval obor nazvaný Food Policy, což se dá preložiť ako potravinová politika. Co tento obor skoumá a čím ses tam zabýval ty?
Obor nebo disciplína food policy v České republice neexistuje. Ani na úrovni vzdělávání univerzitního nebo vysokoškolského, ani na úrovni národních nebo regionálních politik. Důvod pro to by byl asi na samostatnou diskuzi, ale v zásadě se jedná o obor, který zkoumá potravinové systémy s tím, že v centru potravinových systémů je zdraví člověka. A kolem toho se potom odvíjí formování veškerých mechanismů skrz politiku, skrz participaci společnosti a podobně. Nejlépe to asi ilustruje ten současný stav v České republice, kdy existují různé rezorty, ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zdravotnictví a další orgány, vládní i nevládní, které ze svého úhlu pohledu zkoumají a regulují a nějakým způsobem upravují fungování té dané části systému, to znamená zemědělské produkce, zdraví společnosti a podobně. Ale neexistuje žádná strategie nebo politika nebo rezort, který by zkoumal holisticky zdraví člověka a formování potravinových systémů tak, aby bylo v podstatě cílem dosahovat nejoptimálnějšího stavu, pokud jde o zdraví společnosti. A to se tak samozřejmě týká i teda zdraví půdy a zdraví potravin, protože zdravá půda rovná se zdravé potraviny, rovná se zdraví člověka nebo zdraví společnosti. Takže food policy jako obor, který mě velmi zaujal a který si myslím, že má velkou perspektivu i v České republice skrz různé programy, které mají i participativní charakter, což je další neduch, který v České republice máme, že ty velké strategie jsou formovány od zhora. Nemáme moc zavedené mechanismy na to, jak začleňovat společnost a spotřebitele do spolurozhodování a spolutvorby potravinových systémů, tak, aby vyhovovali opravdu všem a aby zohledňovali potřeby všech. A zejména těch, kteří třeba nemají žádný hlas, jako jsou spotřebitele. Ono se říká, že spotřebitel volí svým nákupním chováním. Ono to je do určité míry pravda, ale spoléhat se na tržní mechanismy, které jsou různým způsobem pokřivené, není nejvhodnější. A proto se v zahraničí rozvíjí fenomény typu food councils, jako jsou takové neformální sdružení spotřebitelů a farmářů, kteří společně můžou fungovat jako poradní orgán, třeba pro magistrát, pro ministerstvo, a tím pádem se dostává mnohem víc těch společenských potřeb do popředí. A mnohem více potom i vlastně může zdůrazňovat role ekologického zemědělství nebo agroekologického způsobu obhospodařování, které není jenom o té agronomické části, kdy se sleduje pestré osevní postupy, péče o půdu, ale je tam i ta péče o život zemědělce, kdy se spotřebitelé aktivně zajímají o to, jak se jmenuje jejich zemědělec, jestli má nějaké starosti, jestli je cena, za kterou to prodává, opravdu adekvátní, jestli jsou do toho započítány všechny vstupy. A má to i ten, řekněme, edukativní přesah pro veřejnost, pro spotřebitele. A tohle všechno vlastně řeší food policy. Food policy se dívá na jídlo a na vztahy mezi spotřebitelem a všemi ostatními aktéry skrz prisma kultury, sociálních aspektů, ekonomiky, environmentálních aspektů, a pokouší se vlastně holisticky formovat potravinový systém.
V Čechách funguje KPZka, komunitou podporované zemědělství. Co to vlastně je? Mohl bys nám to malinko přiblížit?
Komunitou podporované zemědělství je světový fenomén, který se rozvíjí na západě od nás už posledních, řekněme, 20, 30, možná 40 let. K nám tento model přinesl a poprvé aplikoval Jan Valeška, ředitel pro Bioligy a AMPI, někdy v roce 2008 nebo 2009. Je to v mnoha ohledech emancipační nástroj, tak jak ho já vnímám, protože je o vztahu konkrétní komunity spotřebitelů a jejich zemědělce. Já můžu mluvit z vlastní praxe, kdy my máme v Praze komunitu, kterou koordinuju, a koordinuju vlastně ten vztah mezi naším dodavatelem, pár mladých ekologických zemědělců. Ta pointa systému komunitou podporovaného zemědělství je v tom, že my jako spotřebitelé se zavazujeme k celoročnímu odběru potravin od daného zemědělce. Platíme dopředu, což je, myslím, že v našem systému dost neslýchané. Platíme celou sezónu dopředu nebo na nějaké jako splátky podle finančních možností každého. Čímž vlastně na začátku sezóny, kdy zemědělci mají velké výdaje s osivem, začínají v podstatě pozimně sázet, tak mají velké výdaje, ale nemají žádné příjmy, protože nemají co prodávat. Takže tuhle dobu dostanou finanční injekci a zároveň potom buď to každý týden nebo každých 14 dnů, to je na domluvě každého, dostáváme závozy, kam už teda nechodíme s peněženkou, jenom si v té komunitě rozdělíme to, co dostaneme. Nebo jeden z klíčových principů fungování KPZ je solidaritě a sdílení rizik se zemědělcem, kde vidím velkou přidanou hodnotu, kdy zvlášť v dnešní době měnícího se klimatu, tak zemědělci čelí ohromným výzvám kvůli buď to nadbytku deště, jako tomu bylo minulý rok, kdy velká část úrody schnila, nebo naopak kvůli nedostatku vláhy a velkým suchům. Nám se právě minulý rok stalo, že ty podíly, které jsme dostávali, tak byly menší, nebyly tak druhově bohaté, ale my jsme nechtěli peníze zpátky, protože ten princip je, že dílíme ta rizika a zároveň se snažíme tímto způsobem stabilizovat fungování těch zemědělců a jejich životy.
la naturaleza, humildad prevalecente. Somos decentes, siempre adelante con el agroarte. Sembrando, cantando, expresando con el arte en la cabeza. Hip hop representando, estamos unidos por una gran labor. Porque nuestra siembra nos da motivación. Somos ejemplo de una gran cultura.
V kolumbijském městě Medellín existuje slum s názvem Komuna 13. V tomto slamu se sformovala mezigenerační, mezidruhová komunita s názvem Semillas del Futuro, neboli Semena budoucnosti. Jejímž emancipačním nástrojem je něco, co sami nazývají agroarte. Je to propojení rapu a péče o sousedy a rostliny, které pěstují. V jejich tracku Yo Hago Custodio, neboli Opatruji, který jste právě slyšeli, místní děti uvědoměle shrnují jejich vlastní pozici a realitu, ve které se nacházejí, a formují nové narrativy a východiska mezidruhové a mezigenerační závislosti.
Říká Tomáš Uhnák. Já se obrátím na Davida. Nedávno vyšla v Moskevském institutu pro média, architekturu a design Strelka digitální publikace Black Almanach, která se zabývá právě politikou jídla, tím, co jíme a jaké procesy jsou s tím spojené. Vy jste knihu četl a přiblížil její obsah na stránkách Artalk. Jaký poznatek byste chtěl předat posluchačům?
Digitální publikace Black Almanach, za kterou stojí vlastně trojice výzkumníků, talianský dokumentární fotograf Andrea Provenzano, v Berlíně působící britský spisovatel Philip Mohn a ruský architekt Nikolaj Medvedenko. Tak táto digitálna publikácia je výsledkom ich viacmesačného bádania v už spomínanej strelke v Moskve v područí takého krátkodobejšieho trojročného projektu The Terraforming, ktorý ako pozvaný riaditeľ vedie Benjamin H. Breton. A táto spomínaná trojica sa vlastne zasústredila práve na niečo, čo nás dnes zaujíma, a to sú vlastne procesy, akými vyrábame, distribuujeme a konzumujeme naše jedlo. Čo sa mne obzvlášť zdá ako taký veľmi šťavnatý priestor vlastne kladenia si otázok. A by som ako drobne zacitoval, lebo dve také vety z toho manifestu vlastne samotného Almanachu mi prídu zásadné pre nejaké ďalšie uvažovanie. Autori v manifeste píšu: svet do seba začlenujeme nielen vďaka rozpoznávaniu jeho geochemických prejavov, ale aj vďaka tomu, že ho jeme. Jedením totiž planetu interpretujeme a ona naspäť interpretuje nás. Takže tu by som doplnil vlastne, že sa mi zdá ako keby veľmi kľúčový, jeden z kľúčových odkazov celého Almanachu je vlastne to, že sa na svet v podstate nedívame len optikou zväčšovacích skýl, mikroskopov a nejakého keby vedeckého spôsobu skúmania, ale naopak vlastne aj vlastnými telami interpretujeme povrch planéty aj vlastne samotným trávením a príjmaním potravy. A ďalšia veta, ktorá mi príde zásadná z toho úvodného manifestu, je: cieľom čierneho almanachu nie je bezduché zrevitalizovanie dysfunkčných mechanizmov, expirovaných nástrojov alebo kolabujúceho chemohospodárstva, ani nastolenie reakcionárskej gastrokultúry. Je to návod produkcie úplne novej zeme. Samozrejme, že to je veľmi ambiciózny projekt, ale na druhej strane Almanach vlastne v niečom ostáva taký ako keby naučno-poučný. Je to vlastne projekt, ktorý má veľmi taký príjemný a svižný taký literárny jazyk, ktorý sa veľmi príjemne číta. Je to taká ako veľmi v niečom popovo-špekulatívna eseistika, zároveň veľmi kvalitne dizajnovo a vizuálne spracovaná. Takže je to vlastne projekt alebo publikácia, ktorá nás do seba vťahuje, a to si myslím, že je ako veľmi zásadný predpoklad toho, keď chceme hovoriť o takto komplexných témach a holisticky a nejak bezprahovo. V tomto sa mi zdá, že ten projekt v podstate úspel.
Myslím si, že z toho, co tady zaznělo, je jasné, že nelze zůstat v určitých škatulkách. I z vašich medailonků je patrné, že ani na jednoho z vás nestačí označení jen umělec. Možná byste se sami tak ani nenazvali. I ve vaší tvorbě a výzkumech je evidentní potřeba spolupráce a mezioborového dialogu nebo i mezigenerační spolupráce. Jak tento mezioborový dialog zvládáte? Na jakých platformách se například pohybujete a na čem momentálně spolupracujete?
Myslím, že ste povedali veľmi dôležitú vec, Tereza, v tom, akoby intersekcionálnom výskume alebo kľudne aj medzigeneračnom stretávaní sa. Je to niečo, čo určite zásadným spôsobom vplyvňuje súčasnú prax, povedzme v umení, za ktorú môžem hovoriť ja, alebo za tú časť umenia, ktoré ja považujem za najinšpiratívnejšie, tak tá je práve charakterizovaná nejakou spoluprácou, vytváraním rôznych platformiem, kľudne tekutého charakteru alebo dočasného charakteru, každopádne vytváranie nejakých skupín, ktoré spolu dokážu generovať veľmi komplexné poznania. A z toho dôvodu vlastne aj som hrozne vďačný za možnosť spolupráce aj s Tomášom Uhnákom, pretože považujem za veľmi zásadného vnímavého človeka v kontexte práve spomínaných food policies. Preto som veľmi rád, že prijal pozvanie do dvoch projektov, s ktorými som ho tento rok oslovil. A prvým z nich bude vlastne jeho účasť na pripravovanom treťom ročníku Bratislava Buck Summer School, ktorú organizujeme v spolupráci teda ako Vysoká škola výtvarných umení, teda respektíve katedra intermedií v spolupráci s Basis für aktuelle Kunst v Utrechte a s Kristínou Orságovou. A v takomto duchu vlastne sa nám snáď podarí zorganizovať tretí ročník stretnutia ľudí z umení, dizajnu a rôznych pridružených vedeckých odvetví a budeme rozmýšľať o tom, že akým spôsobom môže umenie prinášať nejaké nové typy kľudne aj politických utopií a imaginácií. A Tomáš prijal pozvanie ako jeden z autorov vlastne tohto ročného v podstate rádiového vysielania, keďže počítame s určitou online formou, tak na konci apríla, teda dubna, prebehne vlastne v onlineových priestoroch také rádiopodcastové vysielanie takých zvukovo-eseistických formátov a Tomáš aktuálne pripravuje jeden z textov a zároveň veľmi dôležitým projektom pre mňa osobne teda a ľudský, na ktorom aktuálne môžeme spolupracovať, je príprava septembrového vydania už spomínaného spoločenského mesačníka Kapitál, ktorý vyjde teda v 9. mesiaci s témou pôdy a aktuálne teda rámcujeme to číslo, uvažujeme o tom, čo by mohli byť jednotlivé filozoficko-spoločensko-vedné kontexty, v ktorých sa chceme k pôde vzťahovať a za seba môžem povedať toľko. To, ak ma chceš Tomáš nejak doplniť, tak budem samozrejme rád.
Děkuji, David. Já si nesmírně vážím té spolupráce, která se vlastně rozvinula za posledních několik let s Davidem. Ten zmiňovaný podcast, o kterém David mluvil, tak je vlastně také výsledkem jedné spolupráce, kdy mi bylo umožněno udělat v podstatě první reportážní výzkum na téma mentální zdraví zemědělců v České republice. Vznikly z toho dva větší eseje pro časopis Kapitál a to téma znovu zhodnotím i v tom podcastu. A jak tento projekt, tak vlastně úplně všechny ostatní, tak jsou výsledkem v podstatě nějaké vzájemné závislosti, která se vytvořila mezi mnou a Davidem takové jako silné pouto. Je to taky ten typ pouta, který člověk má chuť opravdu zušlechťovat a dále rozvíjet. Je jich velmi málo, tak o to více ho vážím.
Já vám moc děkuji za účast v dnešním akcentu a loučím se s vámi naslyšenou.
Ještě jednou moc děkuji za pozvání a přeju všem mnoho sil v dalším období.
Rovnako tak chcem poďakovať za pozvanie a zároveň za priestor a srdečne pozdravujem poslucháčov Rádia Vltava a prajem pekný deň.
Rozloučili sa s vámi Dávid Koronci a Tomáš Uhnák, se ktorými sme si v dnešním akcentu povídali o tématu jídla, zemědělství, umění, spolupráci a zdraví. Pro další jejich aktivity sledujte stránky Dávida Koronci, články Tomáše Uhnáka nebo internetovou stránku kpzinfo.cz, kde se můžete zapojit do zmiňovaného komunitou podporovaného zemědělství. Black Almanac najdete na stránce almanac.black. A to bylo vše z dnešního akcentu. Předchozí díly najdete na webu Českého rozhlasu Vltava v podcastových aplikacích, jako je Můj rozhlas. Pokud nám chcete něco vzkázat, napište nám na adresu akcent@rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tereza Špinková. Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal pětidílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik, takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, Nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.